እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 18 መጋቢት 2023 ወይ ድማ 9 መጋቢት 2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ርእሲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ብፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ መደምና መዘራረብ ዛዕባ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንምምስራት ኣጋጢሙ ዘሎ ፈተናን ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ዝጥምት እዩ። ዑደት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዝመፀ ተስፋ እንተሃሊ እውን ክርኢ እዩ። ኣብዚ ርእሲ እዚ ክዝቱ ኢልና ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ንኩነታት ትግራይ ብቀረባ ዝከታተሉ ኣሰናዳኢ ደደቢት ሚድያ ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ካብ ኣውስትራልያን ኣቶ ዳዊት ከበደ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣውራምባ ታይምስ ካብ ኢትዮጵያን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ ይመስግን። ሕፅር ብዝበለ ንርእስኹም ኣላልዩ ብዶክተር ሃይለ ክጅምር ካብ ርሕቕ ዝበለ
ግርም ይቕኒየለይ ትዕድል ስለ ዝሃብካኒ ገብረ። ሃይለ ይበሃል ሃይለ ራፋይነ ጂኦሎጂስት እየ ብሞያ። ነገር ግን ከዓ ድሕሪ ለዘጥረኽዎ ኩነታት ደፊኡ በዓል ሞያ ክኸውን ዝገበረ ንከዓብ ጋዜጠኝነት ዝሰርሕ ኣለኹ ሕዚ ደደቢት ሚድያ ዝበሃል ሚድያ መስሪትና ንሰርሕ ኣለና 2 ዓመትን ገለን ገይሩሎ ማለት እዩ ዝተወሰነ ዋርሕን ኣብ ዝሰርሕ ኣለኹ። ኣውስትራልያ ይነብር።
ኣውስትራልያ ኣበይ ከተማ?
ሲድኒ።
ይቕኒለይ ዶክተር ሃይለ። ዳዊት
ይቕኒለይ ዝኸበና ድል። ዳዊት ከበደ ይበሃል ብሞያ ጋዜጠኛ እየ። ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣውራምባ ታይምስ ዋና ሰናዳ ኮይነ ነሰላሕ ክፅኒሐ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ንዝሓለፍ ሓደ ዓመትን ፈረቐን ከባቢ ናይ ሚድያ ኮንስልተንት ኮይነ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብፍላይ ምስ ናይ ወፃኢ ሚድያታት ምስ ዝሰርሑ ኮረስፖንደንት ዝተፈላለየ ነገር ይሰርሕ 00 ሚድያ ዘለኹ ክ
ፅቡቅ። ብመገሻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንምጅማር ዳዊት ኣብ ባይታ ኢኻ ዘለካ ዑደት ኣንቶኒ ብሊንከን እንታይ ዓዊቱ ብናትካ ገምጋም ዘለዓልዎም ዛዕባታትን ርክባትን ኣብ ግምት ብምእታው ከመይ ትርዮ?
ይቀኒለይ ዑደት ኣንቶኒ ብሊንከን ብዝተፈለየ መንገዲ እዚ ዑደት ዝበይኑ ዝዓወቶ ነገር ሌለ ዋላ ተዘይገመትኩ ግን ናይ ዝተባሃለለ ውፅኢት ከም መጠቃለል ገይሩ ክረአ ዝኽእል ነገር እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ውዕል ሰላም ናይ ትግራይ ኩናት ብሰላም ንክውዳእ ንክዛዘም ዓብዪ ግደ ነይርዋ። ዝተፈላለዩ ሓደ ሰለስተ ዝኮኑ ፍሉያት ልኡኻት እውን እናተመላለሱ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብሩ ነይሮም ዝተፈላለየ መንገዲ። ናይዚ ኩሉ እዚ ግን ኣዘ ዲፕሎማት ኢንቺፍ ኮይኖም ድማ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ነይሮም። ንሶ እዚ ጉዳይ እዙ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናቶም ውፅኢት እውን ስለዝኮነ ኣብዚ ፕሪቶርያ ስምዕ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ግደ ዕዝ ዝበለ ወይ ዕብይ ዝበለ ስለዝነበረ ናቶም ምምፃእ እንቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ መዛዘን ክህቦ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግመት። ምናልባት ብዘጋጣሚ እዙ ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ነገር ኣንቶኒ ብሊንከን ኣይ ቲንክ ያው ብዙሕ ሰብ እንትገልፆ ይሰምዐን ፐርሰናል እውን ናይ ኩናት በሰላ ኣፌክት ዝገበሮም በዓል ስልጣን እዮም ባይ ዘ ወይ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቦም ብጣዕሚ ንእሽተይ ካብ ናይ ናዚ ጭፍጨፋ ዝተረፉ ብብዙሕ ውጣ ውረድ ዝዓበዩ ከምኡ ድማ ናይ ኩናት እቲ ሕማቅ ባህሪ እቲ ሕማቅ ናይ ኩናት ዝበሃል በሰላ ብቀረባ ዝፈልጡ ሰብ እዮም። ንመጀመርያ ግዜ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ተፈፂሙ ኢሎም ንመጀመርያ ግዜ እውን ተዛረቡ ንሶም እዮም ካብ ናይ ኣሜሪካ ሰበ ስልጣናት ድማ ወላኳናይ አሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ዘፍጹም አልስልጣን ተሆኑ አልሐረሻ ኸብዘ አይነት ፐርሰናል ተጓን ፎታት አይይጽ እንተ ይዘለው መኮዝ አይነት ነገር ነው ኦቨርኦል ናቶ ምትወደት ትቁሩ መስመር ዘይ ሐዘዝ መስል ዝነበረ በፍላይ መንግሁ ውሃት ፌደራል መንግስት ምጥያሽታት ሐይዙ ዝነበረ ነገር አውታት ገለገለ ዘፍታት ስለዝነወሩ አቶም ዝኾነ መስበር ኸትሕዝ ዓብይ ግደ ዝነበረ ኢለ ዝግምት
ጸባ አነሊ ዳዊት ዶክተር ሃይለ ንሳካታት ካይ ኸነቱ ጉዳይ እንታይ ዓዊቶም ምበልካ ብሰዓት እዚ እንታይ ምበልካ ዶክተር
ኣብ ስትራቴጂክ ርክባት ዲፕሎማቲክ ርክባት ውፅኢቶም ርኢኻ ኢኻ ክፈርድ ትኽእል ምክንያቱ ተለዋወጦም ዝኾነ ዓለም ንሶም ስለዝኸዱ ቅድሚ ሕዚ እውን ያው ናቶም ተልእኮ ሒዞም ዝኸዱ ናይ ተወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ተልእኮ ሒዞም ዝኸዱ ኣምባሳደራት እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዘምፅዎ ለውጢ ብርግፅ ከምቲ ዴቭ ዝበሎ ኣሜሪካ ብዙሕ ለውጥታት ክተምፅእ ትኽእል ዓዲ እያ ኢምፓክት ክትገብር ትኽእል ዓዲ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕቲ ኮነ ካልኦት እውን ብተግባር ንሪኦም ዘለና ነገራት ኣለው ግን ውፅኢቱ እንተይረኣና ስለዝመፁ ንሶም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ወይ ስለዝመፁ ዓበይቲ ለውጥታት ኣለው ኢልና ንሪኤሉ ደረጃ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ መሬት ብዘሎ መገምጋም እንተዘይኮይኑ ሓደ በዕሉ ብተፈጥሮ ተለዋዋጣ እዩ ካልኣይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖ እውን ርኡይ ዝኾነ ለውጢ የምፅእ ነይሮ ይብልን ኣነ ማለት እቲ ዘለኒ ኤክስፔክቴሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖታት ንምፍጣር ዝመኮረትሉ ተግባራዊ ዘይኮኑ ዝተረፉ እውን ስለዝፈልጥ ማለት እዩ ብዙሕ ክመፅእ እዩ ኢለ እውን ይኣምንን ኣብቲ መሬት ዘሎ ኩነታት እዩ ክልውጦ ዝኽእል ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ጉዳይቲ ናይ ሰላም ስምምዕነትን ናይ ስግግር ፍትሕን ኢሎም እዮም መፅኦም እቲ ሰላም ስምምዕነት ኦልሬዲ ትግራይ ኩሉ ክትገብሮ ዝግበኣ ገይራ እናሃለወት ክሳዕ ሕዚ ኦልሬዲ ተፈፃሚ ክኸውን ነይሩ እዩ ምምፅኦም ጥራሕ ተይኮነስ ብማዕዶ እውን ብደንብ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ነገር ስለዝኮነ ማለት እዩ ግን ብኢትዮጵያ ወገን ንሪኦ ዘለና ዋላ ለውጥታት እንተሃለው ክንድቶ ኤክስፔክት ንገብሮ ይኮነን ሓደ ካልኣይቲ ናይ ስግግር ፍትሒ ክበሃል ከለው ንዓይ ቀልዲ እዩ መፁ ይመፁ እቲ ፅንሰ ሓሳቡ ባዕሉ ናይ ስግግር ፍትሒ ዝመርሕ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስካዕ ዝኮነ ወንጀለኛ ናይ ስግግር ፍትሒ ንክመርሕ ኢልካ ምቕማጥ ባዕሉ ውፅኢቱ ማዕዲና ንክንሪኦ ዝገብረና ስለዝኮነ ብተግባር ንሪኦም ነገራት እዮም ክንግምግም ክገብሩን እምበር ብዙሕ ለውጢ ከምፅ ዝብል እምነት የብለይን ክብለካ ደል እዩ
ዶክተር ሃይለ ገበነኛ ዝበልካዮ ገበን ድሕሪ ፍርዲ ድሕሪ ውሳነ ዝመፅእ ስለዝኮነ ምናልባት እዚ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ዲስክሌመር ንምሃብ ማለት እዩ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ቅዋም ከምዘይኮነ ንምግላፅ እየ ናብ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ትግራይ ንመለስ እሞ ዛጊድ ናይ መሰጋገሪ ምምሕዳር ኣይተጣየሸን ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ምጥያሽ መስርሕ ኣበይ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ዛጊድ ዕላው ዘይኮነ ዶክተር ሃይለ ቀፅለላ
ፅቡቅ ናይ ስግግር መንግስቲ ናይ ትግራይ ክጣየሽ ከሎ መጀመርያ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ እንድዩ ሓደ ደፋኢ ፋክተር ነገር ግን ስግግር መንግስቲ ናይ ትግራይ ውዕል ፕሪቶርያ ጥራሕ ይደፊእዎ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ናቶም መሬት ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ ትግራይ ዘለው ዓቕምታት ናይ ደገ ናይ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዝነበረን ኣብ ናይ መንግስቲ መዋቅር ዘይነበረን ብደንቢ ተመዚኑ ትግራይ ከሳግር ዝኽእል ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ንቅድሚት ከሳግር ዝኽእል ኣትሊስት ካብ ፀገም እዚ ከውፃእ ዝኽእል መንገዲ ምክታልላይ ስለዝነበረ ካብቱ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ንላዕሊ ኣብ መሬት ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ጠልብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ቶም ፋክተርስ ነቱ ግዜያዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ስግግር መንግስቲ እንብሎ ዘለና ምክንያት ኮይኖም ዘለው ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ እከለይ ሓይሽ ኢልካ ቲ ሕዚ ዝኸዶ ዘሎ ተናቢብካ ንምኻድ ኣሸጋሪ ስለዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኩልና ንፈልጦ ስለዝኮነ ምናልባሽ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ መነይ ሓይሽ ኢልካ ንምፅራይ ብምባል ክወስዶ ክእል እየ ብሓደ ገፅ ነገር ግን ናይ ባዕሉ ድኽመታት እውን ክህልውዎ እዮም ካብኡን ላዕሊ ግን ኦረዲ ተመሪፁ ተመዲቡ ተሰዲዱሉስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሪጀክተር ዝገበረሉ ግዜ እውን ኢና ንርከብ ኦረዲ ብዕላዊ ዝኮነ መግለፂ ተዋህበ የለን ግን ተመሊሶም ናብ ስብሰባን ናብ ካልእን ኣትዮም ከም ዘለው እዚ ከዓ ኣነ ክቅበሎ እየ ኣነ ይቅበሎን ዝብል ግዜያዊ መንግስቲ ተጋሩ ተኣኪቦም ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ የዋፀኒ እዩ ዝበሎ ብተወከል ተቢሉ በተን ዝግበራ ዝነበራ ዋዕላታት ኣቢሉ ዝመረፆ ኣይኮነን ኢሉ ልዕሊ ወንጀል እዩ ወንጀል ዓንተ ወይ ቅሚትካለ ኢካ ናይቱ ሚድያ ናይ ቪኦኤ ዘይኮን ይኽእል እዩ ግን ርኡያት ስለዝኮኑ ንቕምጦም ንኽእል ኢና ኢለ ስለ ዝኣምን እየ በዚ ቕምጦ ዘለኹ ለዘይ መሊስዎም እንደገና ንምስትኽኻል ነቲ ዝሓተቶ ንምምላስ ዝኸድዎ ዘለዉ ይመስለኒ ዕላዊ ዝኾነ ዋላ እንተ ዘይኮነ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብርቆልሱ ኢለ ክገምግሞ ኸዶ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምዕባለታት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ኣጋይሽና ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ካብ ደደቢት ሚድያን ኣቶ ዳዊት ከበደ ካብ ኣውራምባ ታይምስን እዮም ኣእንጋዲ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም
ዳዊት ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ንምንታይ እዩ እንታይ እዩ እዚ ዛጊድ ከምቲ ዶክተር ሃይለ ዝበሎ ብዕሊ ዝተገልፀ የለን ግን ስማዕ ሓደሓደ ነገራት ክህልው ይኽእል ስለምንታይ እዩ መን ይኹን መን ይሓይሽ ዝብል ንምምራፅ ኣብ መንጎ ነንሕድሕዶም ዝፋለጡ ብሓደ ሓንሳብ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ክንዲዚ ግዜ ደ ክወስድ ነይርዎ እንታይ እዩ ሒዝዎ ዘሎ እንታይ ዓጊትዎ ዘሎ ዳዊት
ክንዲዚ ግዜ ክወስድ ኣይነበሮን ምናልባት ኣብታ ናይ ዓንቶ ንእሽተ ርእቶ ሂብካ ንምሕላፍ ብዝተፈለየ መንገዲ ምናልባት ሚስኮት ከይግበር ኢለየ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ልኡኻት ክምደቡ እንተለዉ ሕዚ በቢግዜኡ ዝምደቡ ዝነበሩ ልኡኻት ሰለስትዮም ልኡኻት ተርእናዮም ዘ ሞስት ሪሰንት ዋን ማይክ ሃመር ቅድሚኦም ደቪድ ሳተርፊልድ ቅድሚኦም ፌልትማን ቅድሚኦም እውን ከምኢምዎ ይነበሩ ንበር ከም ሴናተር ኩንስ ዓይነት ሰባት ካብቲ ሓደ ፍቲ ሓደ ፈላለይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ፐርፎርማንስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ክሳይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ወላ እቲ ፖሊሲ እቲ ዳይሬክሽን ሓደ ዓይነት እንትኾነ ግን ፈተና ፀላእና ብናተይ ግምት ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኢንተርቨንሽን እዩ ክብተን ይኽእል ነይሩ እዩ ዳርጋ ክብተን ክብል እንተሎ ኣብ ላስት ሚኒት ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝርእናዮም ኣንክላ ክላሲፋይድ ብዝኾኑ መንገድታት እውን ሕላው ተገበሩ መንገድታት ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ግዳ ዓብዪ እዩ እና ኣሜሪካ ብዝተፈለየ መንገዲ ኣባና ትልውጦ ነገር ኣሎ ብዝብል ወይ ድማ ናብ ደገ ተማዓዳዊ ናይ ምኳን ዓይነት ነገር ንምግላፅ ተይኮነስ ፈተና ፅላና ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ ነገራት ዝርኢሉ ዝቃንዩሉ መንገዲ ናይ ዓለምና ብዙሕ ነገር ክሳይ ክብሉ ዝኽእሉ ዓድታት ስለዝኮኑ ብኡ መንገዲ ዝፈጠረሎም ዕድል ብምዃኑ እዩ እምበር ኣባይታ ብዘሎ ነገር ክልወጥ ከም ዘሎ ይርደአኒ እዩ ኦፍኮርስ ኣባይታ ብዘሎ ለውጡ እውን እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓለም ገፁና ዋና ክዝውር ዝከኣለ ግን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ ዝነበረ ነገር ናይ ኣሜሪካ ግደ ሕዙዝ እዩ ንምባል እዩ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ቲ መጀመርያ ክብል ከለኹ ናይ ኣንቶኒ ብሊንከን ሕደት እውን ዝተፈለየ ተኣምር ክፈጥር ኢሉ ተይኮንኩስ እቲ ዝተዋህለለ ሳውሎም ዝነበረ ናይ ዲፕሎማሲ ከይዲ ብዝተፈላለዩ ኢንቮይስ ዝግበር ዝነበረ ከይዲ እቲ ብስሩ እውን ዕላው እውን ክግበር ከሎ ናቶም ውዕደት እንታይ ይበሃል ነይሩ ብዋናነት ምስ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኮይና ተታሒዙ ዝብል ነገር እዩ ብጣዕሚ ብወሉ ኮይኑ ዝወፅ ነይሩ ኣብቲ ጉዳይ ብድሕሪ ናይ ሂማኒታርያን ጉዳያት እውን ሓቢሩ ይለዓል ነይሩ ግን እዚ ዓብዪ ጉዳይ ነይሩ ክርኢ እንተለና እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ ኮ ንክገብሩ ኮ ከፍ ኣቢሎሞም ነሩ ኮ ተመሊሶም ኮ ኣይተ ጌታቸው መፅኦም ኮ ሎምዓንቲ ክውዳእ ተባሂሉ ዝነበረ ኮ እንደገና ንፅባሕ ኮ ተራዘመሉ ምክንያት ኣይተ ጌታቸው ሪፖርት ከብሩ ስለ ዘለዎም እዚኦም ውዒሎም ከይዶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮ ንከታተሎ ነገር እዩ ፎርማሊ ወር ኢንፎርማሊ እና ፈተና ፀላዕና ተባይታ ዘሎ ዝብል ከም ታይስሙ ፅቡቅ እንዩ እዚ ፓትሪዮቲስቲክ ብዝኮነ ዓይነት ክስታዩ ፅቡቅ ይኹም ዓይነት ነገር ፈተና ፀላዕና ግን ይምውልዎ ኣለዉ እዮም ተካይዳና ናፍቲ ዋና ሕቶ ክምለስ ንምንታይ ዘይተጣየሸ ዝብል ሕቶ ምንም ሓደን ክልተን ዘድልዮ ዓይነት ነገር ኣይኮነን ማለት ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝወደሎ ፖለቲካ ስለ ንክተል ዘለና እዩ ዘይተጣየሸ ናይ ህዝቢ ተገዳስነት ወይ ድማ ረብሒ ህዝቢ ዘይነቐድም ምኳንና ወይ ድማ ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ መራሕትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎም ግምት ብጣዕሚ ንኡስ ዝነኣሰ ግደ ስለዝኮነ ጥራሕ እዩ ብጣዕሚ ከም መነፃፅር ጌርና ክነቅርቦ ንክእል ምርጫ ዝኣክል ክግበር እንተሎ 2012 ኣብ ጉሜ ክግበር እንተሎ ሓደ ወርሕን 16 መዓልትን ይወሲዱ ናልባት ዝግርቦ ትኮኑ ይኹም ምርጫ ኮሚሽን ተጣሪሽ ኮይኑ ብሓድሽ ብቤት ምክሪ ፀዲቁ ኣባላት ኮሚሽን ተፈሊጦም ቤት ፅሕፈት ተጣይሾም ናይ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ክሳብ ጣብያ ክሳብ ቀበሌን ናይ ምርጫ ሰነዳት ተበቲኑ ምርጫ ተገይሩ መንግስቲ ተጣይሹ ውፅኢቱ ተፈሊጡ መንግስቲ ክሳብ ዝጣይስ ዝነበረ ከይዲ ሓደ ወርሕን 16 መዓልትን ወሲዱ ስቲል ግን ሕዚ ዕንክሌል ንብል ኣለና ብጣዕሚ ብዘሕዝን መንገዲ ማለት እዩ ንዚ እውን ሰባት ብጣዕሚ ስቪል ሰርቫንስ ተፀገምሉ ሰዓት ስቪል ሰርቫንስ ተፀጊቦም ደሞዝ በዚ ምክንያት እዚ እዩ ዘንግዒ ዘሎ ኢለ ምናልባት ኣነ ናይ መጀመርያ ለየ ዝሓስብ ሶሻል ሚድያ ክፅሒፍ እንተለኹ ዘይገምቶም ሰባት ተይቀረዩ እንታይ የራኽቦ ዘራኽቦ ነገር የለን ክሳብ ምባሊ ተወፂኡ መጀመርያ ናይ ሎሚ ወርሒ ንገለ ብድሕሪ ላዕለወት ሓልፍ ተወፂኦ መግለፂ ወዲወረዶ እውን ኣይተጌታቸው እውን ዝኸብሉ መግለፂ እዩ ጉዳይ እዚ እዚ ማለት ጠሚኻ ሕደር እናበልካ እስራት እና ኣለው ኣነ እስራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ምክታል ዕድል ኣለኒ ሓደ ናይ ፖለቲካ እስራት ኣድቨኬሲ ኮሚቴ ኣሎ ኣነ ኣባል ዝኮንኩሉ ናታቶም ጉዳይ ደይሊ ኢና ኦሎሞስ ንከታተሉ ዝህወሃቦ መልሲ መንግስቲ ስለዘተጣየሸ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ኦኬ እቲ ናይ ህዝቢ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ማለት ካ ኣብ ካልኦት
ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ክልተ ዓይነት ፖለቲካዊ እስራት ኣለው ላዕሎት ኣመራርሓ ዝነበሩ ናይ መከላከያ ነበር ኣባላት እውን ኣለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰው እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለየ መንገዲ ንረክቦም ኢና ሓደ ኣድቨኬሲ ግሩፕ ስለዘሎ ነታቶም ጉዳይ ክሳይ ዝገብር እና እዚ ክንርኢ እንተለና እንታይ ዳኣ ክንገብር መንግስቲ ስለዝጠየሸና ተባሃለ መልሲ ዝውሃቦ ምክንያቱም ካብ ሽብርተኝነት ፕሮስክራይብ ተገበረ እውን ዘይተለዓለሉ ምክንያት እቲ ነገር ንክወሳሰብ እውን ተገበረሉ ምክንያት ምስኡ ተተሓዘ ኢለ ዝሓስብ እና ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ነገር ኣነ ኦኬ ህዝቢ ደሞዝ ኦኬ ምርካብ ዝብል ነገር ርሕቅ ስለዝብል ስ ኦኬ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስራ ኣስፈፃሚ ኮይኖም ብሓደ ዝነበሩ ስራ ኣስፈፃሚ ኣባላት ኮይኖም ዝነበሩ ኣብ ኬርያ ከመ ጌርካ ትሽክል ኣብ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስቲ ከመ ጌርካ ትሽክል ኣብ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ከመ ጌርካ ትሽክል ኤክስኪቲቭ ኮሚቴ ሜምበር ኮይን ካብ ሓደ ዝነበርካ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ጉዳይ እናወግሐ እናመሰየ ምስ መንግስቲ ምጥያሽ ናታቶም ፌት ዝውሰን ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ዝኩሉ ዘየድሊ ስልካ በካ ዘየድሊ መንበር ንዘይምልቃእ ወይ ድማ ትደልዮ ኔትወርክ ክስታይ ንምግባር ጥራሕ ተባሂሉ ዘ ሞስት ኢሪስፖንሲብል ዝኮነ ጀስቲፋይ ንምግባር ዘይምቹ ባይዘወን ብቀጣይ ኩ ብተዘዋዋሪ ዝተመለዎ ዝበሃል ላዕሎት ኣመራርሓ ብቀረባ ናይ ምፍላጥ ዕድል ኣለና ብስራሕ ምክንያት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነ ንመጀመርያ ግዜ ታይ ይፈልጦም እንደ ነ ዞም ሰባት እዚኣቶም ወይስ እንታይ እዩ ሱ ጀስቲፋይ እውን ንምግባር ብዘይምቹ ዓይነት መንገዲ እዩ እዚ ናይ መንግስቲ ምጥያሽ ጉዳይ ዝጓተት ዘሎ ኢለ የዝግምት
ስለዚ ዝጓተት ዘሎስ ኣብ ነንባዕሎም ምስማዕ ስለዘየለ ዲካትብ ዘለካ ዳዊት
ብትክክል እቲ ምክንያት ንሱ እዩ ናይ ህዝቢ ፀገም ህዝቢ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ዘሎ ብፍላይ ሰለስተ ነገራት እዮም እዚ ዝተሓዙ ደሞዝ የተከፈሎም ሰባት ኣለው ምናልባት ናይ ፌደራል ትማል ተለይቀሎ ኣብ ክልል መንግስቲ ትሕቲ ዘለው ሰራሕተኛታት ደሞዝ የተለይቀሎም ብምክንያት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኮነ ማሕበራዊ ቀውሲ ተፈጢሩ ዘለው ትግራይ ስክል ናይ ኮና ንዛረብ ዘለና ኣነ ትግራይ በፂሐ መፅሒ እዚ ኣዲስ ኣበባ ንክጋጣሚ ማለት ከድናስ ንሪኦ ነገር እዩናይ
ሚድያሰብኣብዝሓለፈውን
ግልፂ ንሪኦ ነገር
እዩስለዚ
ወንበርን ንስኢሉ ግዜያዊ ንዝኮነ ዓይነት ንዘይረብሕ ወንበር ብዝብል ጥራሕ እዩ ኣብ ህዝቢ ዝጭከን ዘሎ ኢለ ዝሓስብ
ፅቡቅ ዶክተር ሃይለ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
እዚ ዓብይ ብኣፈላላይ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ባይታ ዘሎ ነገር ዝበልክዎ ኣሜሪካ ባይታ ክተምፆ ትኽእል ለውጢ ርኢና ኢና ክንግምግም ንክእል እዩ ምበር ኣባይታ ዘሎ ነገር የምፅዎ ትለውጢ ጥራሕ ኣይኮነን ኮርስ ኣባይታ ዘሎ የምፅዎ ተጨፋጭፍና ኢና ምፅና የሎም እዮም ኣብታ መሬት ዘለው ሰባት እውን ብትክክል እዚዩ ክንትርጉሞ ዝግባአና እዩ ኢና ኢና ሓደ ንዓሰርተ ታንኪ የለ ሰቡ የለ ሓደ ንዓሰርተ ክገጥም ከሎ እዚኦም ኣባይታ ዘለው ለውጠ የምፁን ክንብለ ኣይንክእልን ኣሜሪካ ግን እያ ዘዊራ ነቲን ነቲዩን ደፊኣ ናብቲ ማእከል ምፅኣቶም ዘላ ዝብል ከስማዕማዓና ይክእል እቲ ናይ ኣባይታ ዘሎ ተረጓጉማ ኢለ ብዋናነት ኣብዛ ሕዚ ኣብዛ ናይ መንግስቲ ናይ ምምስራት ጉዳይ ግን ብክልትዩ ኢንድ ዘሎ ፀገም ኢሉ እየ ዝኣምን ርግፅ እዩ ሰንፈላለ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣባዕሉ ሰንፈላለ ኣሎ ቶሎ ኣርባዕተ ወርሒ ዝወሰደሎም ምክንያት ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፀገም ጥራሕ ኢልካ ግን ክትወስደ ይትኽእል ትማሊ ትማሊ ኮ 28 ሰባት መዲቦም ክሰዱ ከለው ንእከለይ ደልየ ንእከለይ ደልየ እንዳበለ ቸክ ቦክስ ኣቕሚጡ ቸክቸክ እንድሕር ዘቕምጥ ኮይኑ ማእኸላይ መንግስቲ ኦረዲ ንሱ ንዕኡ ንክዕግብ ተኸይድ ቲቲም ናይ ባዕሉ ፀገማት ዋላ እንተሃለውዎ ማለት ትማሊ ዝረኣናዮ ነገር እዩ ደሞዝ ዘይምኽፋሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ጥራሕ ኣይኮነን ደሞዝ ምኽፋል እውን ኮይ መድለየን መሬት ትግራይ ነፃ ምግባር ናይ መጀመርያ ድሕንነት ትግራይ ምርግጋፅ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ምግባር ናብቲ ዝነበሮ ጥቅምቲ 24 ቅድሚታ ጥይት ምትኳሳ ዝነበረትላ ደረጃ ምምላስ እዚኦም ዝብሉ ከሎ ናብዚኦም ክትመልሶ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኮ ዝጣየሽ ዘሎ ካብቱ ኤክስፔክት እንገብሮ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል እውን ዝደግፎ ወፃኢ ኮይኖም እዮም ዘጣየሽዎ ዘሎ እቲ ፌለር ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ብዓብዩ ኢለ እዩ ዘቕምጥ IDP ተመለሱን ናይ እስራት ትራሕሞ ንግደፎ ንብረት ዝነበሮም ጽቡቕ ዝለመዱ ፈቕዶ ከተማታት ትግራይ እኒው ገማይ ተሸዓል መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ትግራይ ትኽክል እዩ ደሞ ዘይተዋሃወ ካብኡ ንላዕሊ ግን ሙሉእ ትግራይ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እስካዕ ማእኸል ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እንዳኣተው ዝጭፍጭፍሉ ብሰሜን ዘሎ ሓይሊ ናይ ኤርትራ እውን እስካዕ ማእኸል ትግራይ ኣት ዝጭፍጭፈሉ ሕዚ እውን ኮይኑ ሕዚ እውን ዝቀትልሎም ዘለዉ ኢና ዘለና እዚ ክኢሎም ተዓንተ ወይ ንብለት ዝነበርና ናይ ኣሜሪካ ኢንፍሉንስ እውን ሰላም ድኾን ይመፅእ ኢሎም እውን ክልትዩ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ ኢካ ትኸይድ ደሞዝ ንክትከፍል ኢልካ ናብቲ ዝነበርናዮ ጨፍጫፈ ይኮንካ ንትኸይድ ሪኮግናይዝ ዝገብር እየ ናይ ባዕልና ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ዘሎ ክፍተት ዓብይ ጋፕ እዩ ነቲ ሰግር መንግስቲ ተልዎ ብግዚኡ ንኸይፍፀም ማለት እዩ ብግዚኡ ንኸይትግበር ነገር ግን ንመንበር ተባሂሉ እዩ ዝብል ፖለቲካ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ እያ እዚኣ ኢለ እየ ዘቕምጥ ንምንታይ መሊስዎ ተኣኪቦም ኢሊት ናይ ትግራይ እቲ ክእከብ ዝግብኦ ተኣኪቡ እቲ ዋላት ክፍተታት ከም ዘለዎ ኮይኑ እከለ ይምራሓኒ ንድሕር ኢሉ እከለ ስለዝወፀእከለ ስለዘይወፀ ይኮነን ትግራይ ክድሕን ትኽእል ዕላማ እንተሃልይዋ ናብቲ ዕላማ ንምስግጋር ከሰጋግሩ ይኽእሉ እዮም እንብሎም ሰባት ክጠቕሙ ይኽእሉ እዮም ዝብልዎም ሰባት ኣቕሪቦም ምስራሕ ናታቶም ሓላፍነት ክኸውን እዩ ኣብኡ ፌለር ኣለዎም ዶ ዘተሓትት ነገር የብሉ ምስቲ ስግግር መንግስቲ ምጥያሽን ዘይምጥያሽን ግን ወንበር ዝራኸበ ይኮነን ኢለ ኤግዛምፕ ዋላ እንተሃለዋ ንእሽትለይ ኢምፓክት እያ ዘላካ ተዓባይ ነዚኣ ኤግዛምፕል ክትኮነና ትኽእል ንምንታይ መሊስዎም ሕዚ ደብረፅዮን ይኹን ፃድቃን ይኹን ጌታቸው ይኹን ናይ ትግራይ ጉዳይ እንዲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንዓይ ዝምችወኒ ሰብ ከቕምጠለኒ ንሱስ ከዓ ዝገብር ጠጠው ኢላ ክትፀንሐ ኣለዋ ትግራይ ይኸደሉ የለ እየ ዝኣምን ኣነ ብምልኦም ቶም ትግራይ ዝኸዱ ዘለዉ ላዕልን ታሕትን ከም ዘለዎ ዓንቶ ወደፍ ዘቐመጦ ከም ዘለዎ ወሲደ ማለት ሜር ምክንያቱ ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ብናይ ኣምሓራ ናይ ፖለቲካ ነጋዶ ተደፊኡ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ፍፁም ሕወሓት ዝበሃለ ዚ ክንርኢ የብልናን ኢሎም ናታቶም ሕወሓት ዝበሃል ክንርኢ የብልና ነባሃሎኦም እንታ ምክንያት እውን ፍልጥቲ እየ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄርብሄረሰባት ዝኣምን ንጭቆና ተንበርኪኹ ዘይኸይድ ሓይሊ ስለዝኾነ ምስ ኩሉ ክፍተቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ምስ ኩሉ ክፍተቱ እዚኣ ዘይኣምን ስለዝኾነ ተናታቶም ኣተሓሳስባ ኢምፖዝ ንምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ክኾን ዝኽእል ዝፈልጦም ሕወሓት ስለዝኾነ ዋላ ንትግራዋይ እውን ኮይ ጠቕላላ ትግራዋይ ካብ ሕወሓት እውን ተወፂኻ 2020 ብፈረንጂ ወፂኡ ዝነበረ ፅሑፍ ናይ ኤርትራን እዩ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምዕባለታት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ኣጋይሽና ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ካብ ደደቢት ሚድያን ኣቶ ዳዊት ከበደ ካብ ኣውራምባ ታይምስን እዮም ኣኣንጋዲ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም
ሕዚ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ብወግዒ እያው ምስ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ እውን ክልቲኦም ኣካላት ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ከጣይሽዎን ድዩ ሕዚ ናይ ካልኦት ንኣምሓራ ንኸሰሉ ካልኦት ከምኡ ንብለሉ ብድሕሪት ዝግበር ነገር ክህልው ይኽእል ግን እቲ ፊት ንፊት ኣብ ቅድሚት ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ሓንቲ ሳ እንታይ ኢካትብ ዘለካ ዶክተር ሃይልያ ካልኣይ ድማ ኣለና ድዩ እቲ እዞምቶም ክጠቕሶም ዝፀናሕካ ንዶክተር ደብረፅዮን ከም ኣመሓዳሪ ዋና ኣመሓዳሪ ናይ ክልል ትግራይ ኣይንቕበልን ዝብል ዝተረጋገፀ ኣለና ድዩ ናይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ብgስtስ ዝተመረፁ ተሓርዮም ዝተመረፁ ምዃኖም ባዕሎም እውን ስለዝገለፅዎ እሱ መረጋገፂ ኣለዎ እቶም ክልተ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ብሓይልታት ትግራይ ዝብል ወረታት ኣሎ ሕወሓት ድማ ንዶክተር ደብረፅዮን እዚ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ ሳ ደሪብካ
ኩሎም ዝተረጋገፁ እዮም እዚ ማለት ኣብ ፐብሊክ ኣውፅኦም ወደ የውፅዎን ክኸውን ክእል እንድዩ ግን ከም ሚድያ ዓብይ ትካል ኢና ንመርሕ ዓብይ ትካል እየ ዝመርሕ ኣውፂናዮ እውን ኢና ኦረዲ ኦቤስ ስለ ዝነበረ ሓቲትና ንዝምልከቶ ዘውፃናየ ነሩ ዶክተር ደብረፅዮን ካብ ሕወሓት ተመደቡ ከም ዝነበሩ ሕወሓት ፕሬዚደንት ከም ዝኸውን እዚኦም ኩሎም ከም ሚድያ ብደንቢ ኢንቨስቲጌት ጌርና ዘውፃናዮ እዩ ነሩ መሊስዎም እዩ ኣይደልን ኢሉ ብፍላይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብኡ ንኸይኸውን ሩይ ዝኾነ ውሳነ እዩ ነይሩ እኮ እዚዩ ፐብሊክሊ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ኮሚኒኬት ክግበሩ ነይርዎም ዶ ዝብል ኣነ ባዕለይኩም እየ ዝኣምን። ሕወሓት እውን እቶም ዝኸዱ ሰባት ንእከለ ተመዲቦም ነይሮም ኢሉ መዲቡ ፐብሊክ ገይሩ እንተዝኸውን ክምለስ ከሎ እውን ንእከለ ከምዚ ስለዝኾኑ እዮም ተመሊሶም ዘለዉ ዝብል ሪዝን ኣውት ንምግባር ክጥዕም ነይሩ። ንሱ ሓደ ዓንተ ወይ ዘቕምጦ ዝነበርኩ ናይ ባዕሉ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ከም ትግራይ ከም ናይ ትግራይ ኢሊት እውን ዘለና ክፍተት ኢለ ዘቕምጦ ኣነ ኮሚኒኬት ዘይምግባር ኩሉ ብውሽጢ ሒዝካ ምኻድ እዩ ትፀገም ኮይኑ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እምበር ኣለናወ ግልፂ እንድዩ እዚ እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ዝበልካዮ ግን ሓንቲ ክውስኽ ደሊ እየ። ኣምሓራ ከም ህዝበ ኣይኮነ ናይ ኣምሓራ ናይ ፖለቲካ ነጋዶ ኢለ የ ዘቕምጦም ኣነ እዚ ናተይ እዩ ናይ ባዕለይ ሽሚ እዚኦም ንኣብዪ ኣሕመድ ፑሽ ከም ዝገብርዎ ኣብቲ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮሞን ናይ ክልቲኦም ፖለቲከኛታትን ሰብሃፍትን ምሁራንን ተባሂሉ ስብሰባ ተገይሩ ዝነበረ ብዝሓለፈ ቅድሚ እቲ ናይ ትግራይ ዝእግር መንግስቲ ሊስ ምኻዱ ኣብኡ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ስለዝርኦም እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ስለዝተኸታተልናዮም እየ ዘቐምጥ ዘለኹ። ሕወሓት ዝበሃል ናብ ስልጣን እንተመፅኡ ዝብል ፍከራ ከም ዝነበሮም ግልፂ እዩ ነይሩ ኦረደ ኣደባባይ እውን ዝዛረብዎ ስለዝኾነ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ናቶም ንድሕሪት ገዲፍና ሕወሓትን ማእኸላይ መንግስትን ወይ ከዓ ሕወሓትን ብልፅግናን ክገብርዎ ዝነበሮም ስምምዕ ዘይኮነን ኣብ ክልቲኦም ዘይኮነን ኢልካ እንተሓቲትካ ንባዕሉ ሕወሓት ዝመደበቶ ሰብ ኣይኸውንን ኢሉ ምምላስ ኣነ ዝደለኽዎ ምስለኒየ ክቕምጥ እየ እዩ ምስለኒየ ክብል መን ይክቕምጥ ኣይንፈልጥን መን ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣይንፈልጥን። እዚ እከለ ክኾነለይ ይደሊ እየ ዝብል መንገዲ ይኸድ ከም ዘሎ ግን ነቲ ትግራይ ክኾነለይ ኢላ ዝሰደደቶ ኣይኸውንን ኢሉ ምምላሱ ሓደ ኤግዛምፕል ክኾነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ወንበር ይደልዩ ድዮም ከም ሕዚ ተመሪፆም ዘለዉ ከም ሕወሓት እውን ወንበር ስለዝደለዩ ድዮም እዚ ዘይሰርሕዎ ዝብል ኣብ ውሽጢ ዘሎ መስ ኣቲኻ ምግምጋም ከድሊ እዩ። ነገር ግን እስካዕ ሕዚ ክሰርሕዎም ዝግብኦም ዝነበረ ዘይሰርሑ ስለዝኾኑ ኢልና ግን ናይ ባዕሎም ክፍተት ከም ዘለዎም ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ግን ተዓባይ ኢለ ዘቕምጥ ኣነ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ወኪላ ዘምፃቶም ኣብ ትግራይ ዲፈረንስ እስካዕ ዘይፈጠረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ምሕላው ኣፈላላይ እስካዕ ዘይፈጠረ ተቐቢሉ ናይ ምኻድ ግዴታ እምበር ሕዚ ትማል ዝጭፍጭፈካ ዝነበረ መድሕንካያ ኮይኑ እከለ እዚ ሕሻነ ትግራይ ኢሉ ክመርፀላ ዝኽእለሉ ደረጃ ኣይኮነን ኢለ የዛ
ዳዊት ኣብቲ መስርሕ እውን ብዙሕ ግዜ ከም ነቐፈታ እውን እቲ መስርሕ ባዕሉ እቲ ናይ ግዜያዊ መሓደሪ ኮሚቴ ክጣየሽ ከሎ ባዕሉ ሓቐፋ ኣይነበረን ዴሞክራሲያዊ እውን ኣይነበረን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለው ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ወይም ዞም ሰብቲ ሕጃ ንብሎም ኩሎም ኣይተሳተፍሉን ዝብል ኣባህላ እውን ኣሎ እሞ ከመይ ትመስርሕ ከመይ ትሪዮ ዳዊት ሓቐፋ ኢሉ ነይሩ
እወ ሕዚ ፀገማት ኣለው እንዲኦም ዶክተር ሃይለ ኣንቶ ዝገልፆም ዝነበሩ ነገራት ካብ ዝኮነ ቦታ መጀመርያ ለየ ዝሓስቡ ኣነ ማለት እቶም ተበላሸው ኣበይበይ ከባቢዮም ተበላሸዮም ኢልና ክንርኢ እንተለና ልክዕ 28 ኣባላት ካቢኔ ተባሂሎም ተመሪፆም ከይዶምስ ንእከል የደሊ ንእከል የደሊ ኢሉስ መሊስዎም ሶ እቲ ፀገም ካብዚ እዩ ዝጅምር ዘሎ ዶክተር ሃይለ ኣንካዊ ኣይኮነን ዝጅምር ኢለ ዝሓስ ካብ ፕሪቶርያ እዩ ዝጅምር ፀገም ካብ ፕሪቶርያ ደጅምር ፀገም ሕዚ ከምዚ ንክኸውን ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ዓንቀፅ 10 ንሽ ቁጥር 1 ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብስሩ እውን ሕዚ እቲ ፀገም እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ኤክስተርናላይዝ ኢና ንገብሮ ዘለና ሕዚ ኣፍኮርስ ኣበይ እውን ንሕድሕድ ኣድቫንቴጅ ክጥቀመሉ ይደሊ እዩ ግን ናትና ሰባት ከ ናትና መራሕቲ ከይበ ማለት ኣሳይመንቶም ሰሪሖም ድዮም ክልብል ከለና ይሰርሑ ሕዚ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ንስ ቁፅሪ 1 ተጠቂሱ ዘሎ
ዳዊት እንታይ ገብሩ ነይርዎም ኣብ ፕሪቶርያ ሲ እንታይ ገብሩ ነይርዎም
ኦረዲ ምፍራም ግዴታ ምስ ኮነ በቲ ዝተፈረመ መንገዲ ኣብ ሓደ ሸሙን ውሽጢ ናይ ካብ ግብረ ራዕዲ ወፂኡ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ እዩ ዝብል እታ ዓንቀፅ 10 ንሽ ቁፅሪ 1 ተገሊፃ ዘለና ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ተላዒሉ ድሓር ኩሎም ንኩሎም ዝሓቆፈ ኣብ ኮንስልቴሽን ተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ኣለዎ እዩ ዝብል ባይዘወይ ብዙሕ ሰብ ክስታይ ይገብሮ እዩ ናይ ፌደራል መንግስትን ንሕወሓትን ብሓባር ዘጣይሽዎ እዩ ዝመስሉ ሓደ ሰብ
ن نمسرح متقياس جزياو من محدار تغراي مسأت وداويت كبدن دكتور هايلة عرفاين إن زتخايد زتئخم كتكتها تلص أنيحم كبر سمعتنا إذا ما دب عيت ذا زمن أمنيت بحسن بتفنا ونعمل كن قتل الإنام كساب شعو مسخاتكم زمسخو من نافورك إيه بروح مشت